Europa Libera.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Speakerul Mihai Ghimpo a spus că Parlamentul va lua mâine decizia ca alegerile prezidențiale să aibă loc pe 10 noiembrie. Noua procedură adoptată săptămâna trecută permite participarea unui singur candidat, amânarea alegerilor în cazul lipsei de cvorum la ședința Parlamentului și alegeri repetate în cel mult 30 de zile de la primul eșec. Singurul candidat rămâne Marian Lupu. El este sprijinit de Alianța pentru Integrarea Europeană, dar îi lipsesc 8 voturi pe care le deține opoziția comunistă. Candidatul prezidențial Marian Lupu a confirmat că Partidul Democrat pe care îl conduce va semna un parteneriat cu Partidul Rus de Guvernare Rusia Unită, condus de premierul Vladimir Putin. Întors dintr-o vizită efectuată sâmbătă la Moscova, Lupu a spus că Rusia își dorește alegerea grabnică a unui președinte la Chișinău, dar a dezmințit că el ar miza pe sprijin rusesc pentru a fi ales.
Această preocupare se face resimțită nu doar din zona estică, în egală măsură resimt aceste preocupări atât din partea Bruxellesului, din partea Washingtonului.
Vizita lui Marian Lupu la Moscova a fost precedată de o vizită a liderului comunist Vladimir Voronin. Președintele României Traian Băsescu a semnat decretele privind înființarea celor două consulate noi în Republica Moldova, la Cahul și la Bălți. Deschiderea consulatelor suplimentare a fost negociată multă vreme de România cu Republica Moldova pentru a ușura eliberarea vizelor pentru cetățenii moldoveni și primirea cererilor de redobândire a cetățeniei române. Dar măsura a fost acceptată abia luna trecută, în urma instalării noilor autorități la Chișinău. Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruță a plecat la Washington pentru negocierea ajutorului financiar de 262 de milioane de dolari promis de Statele Unite. Negocierile de 3 zile cu reprezentanții programului american Corporația Provocărilor Mileniului au ca scop semnarea acordului de asistență compact, care prevede ajutoare nerambursabile pentru reabilitarea rețelei de drumuri și modernizarea agriculturii. Încă cel puțin 10 oameni au fost găsiți bolnavi în Moldova de așa numită gripă porcină. Autoritățile medicale spun că noile cazuri de infectare cu virusul AH1N1 au fost confirmate la sfârșitul săptămânii trecute, iar printre cei infectați se numără și 3 copii. Bolnavii au fost internați la spitale în Chișinău, Orhei și Soroca. Până în prezent, în Moldova au fost confirmate 28 de cazuri de îmbolnăvire și un deces. Premierul ucrainean Iulia Timoshenko și-a chemat la calm concetățenii alarmați de epidemie de gripă și de măsurile de răspuns luate de autorități, inclusiv închiderea școlilor și anularea întâlnirilor publice timp de 3 săptămâni. Timoshenko a spus că în Ucraina există o epidemie de gripă obișnuită, însoțită de un număr mic de cazuri de infectare cu virusul gripei porcine. Autoritățile medicale au spus astăzi că numărul morților din cauza gripei a ajuns la 60. Sarcina noastră este să aflăm care a murit de gripă obișnuită și care de gripă porcină, a spus Timoshenko. Ministrii de externe britanic și rus au purtat convorbiri la Moscova cu scopul îmbunătățirii relațiilor, dar David Miliband și Sergei Lavrov nu au depășit neînțelegerile care s-au aflat la baza înrăutățirii relațiilor în 2006, când a fost asasinat la Londra Alexandru Litvinenko, un fost ofițer de securitate rus cu cetățenie britanică. Lavrov i-a spus astăzi lui Miliband că Rusia nu și-a schimbat decizia de a nu-l extrăda autorităților britanice pe suspectul principal, Andrei Lugavoi, devenit între timp membru al Parlamentului rus. Premierul rus Vladimir Putin a sugerat Uniunii Europene să ofere Ucrainei $1 miliard pentru a o ajuta să-și achite consumul gazelor naturale primite din Rusia. După o convorbire cu premierul danez Lars Løkke Rasmussen, Putin a spus că Uniunea Europeană dispune de bani pentru a ajuta Ucraina. Putin avertizase ieri președinția suedeză a Uniunii Europene asupra unor posibile întrerupere în furnizarea gazelor către consumatorii europeni din cauza problemelor cu plățile pe care le are Ucraina, principala țară de tranzit. Autoritățile electorale din Afganistan au anulat astăzi turul 2 al scrutinului prezidențial planificat pentru 7 noiembrie. Comisia Electorală Independentă l-a declarat învingător în alegeri pe singurul candidat, președintele în exercițiu Hamid Karzai. Decizia a fost luată la o zi după ce liderul opoziției, Abdullah Abdullah, s-a retras din cursă și a spus că votul nu va fi corect și nici liber. Turul 2 fusese anunțat după ce o comisie sprijinită de ONU a descoperit numeroase fraude în primul tur de pe 20 august, majoritatea în favoarea câștigătorului Hamid Karzai. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
La microfon Ileana Cercescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Fostul ministru al apărării Valeriu Passat s-a întors în Moldova.
Va putea noul Consiliu Suprem al Magistraturii să depolitizeze justiția?
Și ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău, pentru prima dată în Moldova, legea contra violenței domestice este pusă în practică.
Valeriu Passat, fostul ministru al apărării, s-a întors în Moldova după mai bine de 2 ani de exil la Moscova. El a declarat că se va întâlni cu avocații săi și se va duce la procuratură pentru a lua cunoștință de detaliile dosarelor în care este învinuit de tentativă de lovitură de stat și de complot împotriva lui Iurie Roșca în anul 2005. Paul Hodorogea are mai multe informații.
Valeriu Passat a declarat chiar la aeroport că a revenit la Chișinău ca să depună mărturii la procuratură în dosarele ce continuă să fie instrumentate.
Am de gând să întâlnesc cu avocații mei, să discutăm ce facem mai departe, să mă prezint la procuratură, să văd care sunt argumentele care au fost puse la bază, așa numitul angănuiri cu omorul Roșca, lovitură de stat, toate prostiile. Sper că actuala conducere a procuraturii va avea curaj, toate că în închipă pentru o situație foarte delicată, actualul conducător, pentru a se documenta și a lua o decizie corectă.
Janet Hanganu, avocata care se ocupă de cazul lui Passat, a declarat pentru Europa Liberă că dosarul cu privire la tentativa de omor a lui Iurie Roșca și acuzația de contrabandă cu armele primite cadou în România și Azerbaidjan se află la etapa urmăririi penale.
Din câte am înțeles acum, Procuratura Generală intenționează să continue investigarea acestor cauze, fie cu acumularea de probe pentru vinovăție sau nevinovăția domnului Valeriu Passat, astfel încât să fie finisate într-un fel sau altul. Pentru moment se discută posibilitatea prezenței domnului Passat în fața Procuraturii Generale, astfel încât dumnealui să fie invitat în mod repetat să dea declarații pe aceste cauze.
Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Sociale Viitorul, consideră că dosarele lui Passat ar putea fi ca și o hârtie de turnesol de natură să arate disponibilitatea reală a sistemului judecătoresc de a se reforma din rădăcină.
Nu este un efort de o singură noapte sau de o singură săptămână. Procesul este mult mai complex, el ține de etape distincte care trebuie să măsoare infracțiunea sau gradul de vinovăție a oficialilor implicați în asemenea cazuri de fabricare a dosarilor. Aceste schimbări de demnitari nu se pot întâmpla ca pe timpul NKVD-ului cu scoaterea lor în plinul nopții din instituții. El trebuie să meargă pe o abordare legalistă și în conformitate cu legislația în vigoare. Altminteri ar putea să provoace noi abuzuri.
Valeriu Passat a fost arestat cu 4 ani în urmă pe motiv că ar fi prejudiciat bugetul de stat prin vânzarea avioanelor MiG și a rachetelor de tip Uragan. În iulie 2007 a fost amnistiat și a plecat în Federația Rusă, ca să revină după 2 ani în Republica Moldova. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Adunarea Generală a Judecătorilor a ales la sfârșitul săptămânii numai 3 din cei 5 judecători care urmează să facă parte din Consiliul Suprem al Magistraturii. La ședința de sâmbătă, ministrul Justiției a declarat că se așteaptă ca noul CSM să contribuie la depolitizarea justiției și eliminarea corupției din sânul ei. Fostul Consiliu a fost criticat adesea de organizații neguvernamentale, de avocați, de presă, că nu monitorizează suficient de bine comportamentul judecătorilor și nu îi sancționează pe cei vinovați de condamnare Moldovei la CEDO sau pe cei suspectați de corupție. În ce condiții va funcționa noul Consiliu și cine sunt primii membri desemnați, vă spune Viorica Zaharia.
Unul din noii membri ai Consiliului este judecătorul la Curtea de Apel Chișinău, Anatol Țurcanu. El se declară hotărât să folosească toate pârghiile legale ale Consiliului Superior al Magistraturii pentru lupta cu corupția și cu amestecul politicului în justiție.
Sistemul judecătoresc trebuie să fie depolitizat. Dar corupția, nu știm că acesta e un flagel care macină întreaga societate, nu numai Republica Moldova, dar pe întreg globul pământesc, probabil. Și desigur că trebuie să luptăm și cu corupția, și pentru aceea ca sistemul judecătoresc să fie depolitizat.
Dar cum poate lupta Consiliul cu corupție? Atâta timp cât nu există o decizie judecătorească care spune că omul e corupt?
Păi bine, știți că legea cu privire la statutul judecătorului prevede că judecătorul nu poate fi atras la răspundere, nu poate fi pornit cauza penală fără acordul Consiliului Suprem al Magistraturii. E clar deja. Cred că mai departe nici nu este necesar de comentarii.
Actualul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima, spune însă că, de fapt, fostul Consiliu nu a înregistrat cazuri de imixtiune a politicului în justiție.
Eu n-aș
cetățenii că sistemul judecătoresc este politizat. Semnale se spun de pe loc oficiale de amestecă politicului în toată perioada asta nu au fost. Chiar semnalele sunt o obligațiune a judecătorului de a anunța în mod obligatoriu consiliul atunci când politicul se amestecă. Semnale de fel ăsta în consiliu nu au fost.
Ce pârghii ar avea Consiliul Superior al Magistraturii să facă față sarcinilor noi puse de guvernare în fața corpului judecătoresc? Consiliul este organul care propune șefului statului candidaturile pentru funcția de judecător, îi atrage pe judecător la răspundere disciplinară, inițiază și aprobă demisia judecătorilor și, de asemenea, are prerogativa de a permite sau a interzice procurorilor de a-i urmări penal pe judecători, inclusiv pe cazuri de corupție. Noul Consiliu Superior al Magistraturii își va putea începe activitatea după ce Parlamentul va numi alți câțiva membri din rândul profesorilor titulari. Iorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În practica judiciară s-a întâmplat o premieră. Un bărbat din raionul Anenii Noi a fost obligat de instanță să-și părăsească domiciliul, aplicându-se astfel măsura cea mai eficientă de protecție a soției acestuia și a copilului său de 13 ani, care s-au plâns că au suferit din cauza comportamentului abuziv și chiar agresiv al celui pe care l-au forțat să plece. Este pentru prima dată când legea antiviolență domestică, intrată în vigoare în urmă cu mai bine de un an, începe să funcționeze la modul practic, ne spune directorul Centrului de Drept din Căușeni, Ion Oboroceanu.
Prin intermediul care au fost puse mai multe restricții agresorului, printre care părăsirea domiciliului, de a nu se apropia mai puțin de 100 de metri decât de domiciliu, de a nu se deplasa la locul de lucru a victimei, de a nu vizita instituții de învățământ unde învață copiii și alte restricții care au fost impuse prin această ordonanță.
Legea spune că ordonanța de protecție se emite pentru un termen maxim de 3 luni, însă poate fi prelungită dacă agresorul, adică persoana care comite acte de violență în familie sau concubinaj, încalcă măcar una dintre restricțiile impuse. Nadejda Macar, de la Asociația Avocaților Americani, încearcă de un an să obțină emiterea unor ordonanțe de protecție, însă judecătorii nu aveau cum să facă uz de această normă din vari motive.
Că în atribuțiile judecătorului nu este prevăzută eliberarea ordonanței de protecție. Moldova este parte la Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii. Și atunci judecătorii noștri pot să aplice direct și legislația internațională, pentru că atât codul procesual penal cât și civil le permit acest lucru. Însă, iarăși este foarte greu, pentru că la noi sunt foarte mulți judecători care nici măcar nu cunosc despre existența acestei legi.
Președinta Colegiului Penal de la Curtea Supremă de Justiție, Raisa Botezatu, dezminte impresia că judecătorii ar fi în imposibilitatea de a emite asemenea ordonanțe.
Luând în considerație procedura civilă în general, deja este practică. Da, urmează să fie modificată într-adevăr legislația și procesual penal, ca să fie deja prevăzut totul.
Avocatul Ion Oboroceanu crede că a reușit să obțină ordonanța de protecție, întrucât actorii împuterniciți legal, adică procurori, polițiști, autoritățile locale și asistenții sociali, au cooperat la colectarea de probe.
Unde locuiește și cu ce se ocupă și ce face agresorul, acestea sunt problemele lui. Prin lege este obligațiunea statului de a resocializa și agresorul, dar totuși prioritatea trebuie să fie victima.
Totuși, Ioana Nistor, asistenta socială din comuna Chetrosu, raionul Anenii Noi, ne-a spus că în cele din urmă victimele agresiunilor din familie sunt de vină că societatea nu intervine cu promptitudine cu măsuri de protecție, întrucât preferă să suporte umilința sau chiar bătaia decât să-și scoate gunoiul din casă.
Greu să deschid, e foarte greu, trebuie să lucrez mult cu familia și ea ca să aflu.
De ordonanța de protecție ați auzit?
Eu nu știu.
Anual, mii de cazuri de violență în familie devin cunoscute polițiștilor de sector, numai că în statisticile oficiale ajung doar o parte din ele. Vicecomisarul raionului Anenii Noi, Oleg Turcuman, zice că violența apare cel mai des în familiile sărace, unde consumul de alcool e la el acasă.
La noi, cultura asta juridică la cetățeni, mai ales în sate, ei practic nici nu cunosc că este așa lege.
Cum executarea ordonanței de protecție, care a fost deja emisă, este în sarcina polițiștilor din Anenii Noi, l-am întrebat pe vicecomisar cum la modul modul real va fi protejată victima de agresor.
Practic, noi pierdem un colaborator, îl rupim de la obligațiunile lui de serviciu sau punem ca santinelă, ca storoș, lângă o gradă sau acolo undeva, cu un efectiv de 25 de oameni de șef de post, cu o populație de 81.000 de oameni, închipuiți-vă. Noi fizic nu reușim.
Juriștii se arată convinși că victimele ar trebui să-și revendice cu fermitate intimitatea, astfel încât să forțeze organele de poliție să facă față noi sarcini, oarecum inedite în condițiile Moldovei. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Trebuie să precizăm că materialul a fost realizat în cadrul proiectului Antitrafic de persoane și antiviolență domestică, finanțat de Guvernul Japoniei și Fondul Națiunilor Unite pentru Securitate Umană.
Aici Radio Europa Liberă.
Odată cu ratificarea de către toate țările membre a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană va relua procesul extinderii. Direcția în care va merge însă această extindere va depinde și de poziția Rusiei. Este de părere vicepreședintele Comisiei pentru Politică Externă din Parlamentul European, Ioan Mircea Pașcu.
Lucrurile sunt mai degrabă politice, geopolitice, geoeconomice, cât juridice. Tratatul de la Nisa va fi înlocuit de tratatul de la Lisabona și dintr-o dată extinderea se poate reporni. Croația va fi prima care va intra. Ați văzut că deja s-au dat semnale pozitive pe Balcanii Occidentali, care vor intra în orice caz înaintea spațiului fost sovietic. Dar aceste chestiuni cred că mai trebuie să fie încă puse la punct în raporturile strategice dintre Europa și Rusia. De pildă, dacă Rusia este total împotriva extinderii NATO, mă tem că este și împotriva extinderii Uniunii Europene.
Chiar dacă nu o spune.
Chiar dacă nu o spune, dar reacțiile lor destul de apăsate, negative la adresa parteneriatului estic, ne arată că vom avea de furgă cu aceste chestiuni și trebuie să ne facem înțeleși de Rusia. Suntem într-o competiție cu Rusia pe sfere de influență și în orice caz și Rusia și alții trebuie să accepte că țările sunt proprii stăpâni pe destinul lor și dacă iau o hotărâre într-un sens sau altul, aceasta trebuie să fie respectată.
Dar nu mai este și problema digestiei interne a Uniunii Europene? Își mai poate permite?
Digestia internă este un alibi pe care Uniunea Europeană și l-a creat ca să poată să își motiveze răspunsurile negative.
Apropo de noua arhitectură de securitate europeană, cât de în serios ia Uniunea Europeană o astfel de variantă? Pentru că din partea Bruxellesului, chiar din partea Statelor Unite, au venit semnale, să zicem, nici negative, dar nici pozitive.
Răspunsul Europei la această chestiune va depinde de cât de înclinați vor fi rușii să mai închidă gazul în fiecare iarnă.
Chiar totul are legătură cu gazul, categoric, cu energia?
Categoric. După părerea mea, deci dacă Statele Unite în momentul de față au intrat într-un mod conciliator la adresa Rusiei, poate aș spune o justificație în seama de situația anterioară și de multele probleme pe care Statele Unite le are de gestionat astăzi, în Europa a existat întotdeauna o disponibilitate de a face pe placul Rusiei. Deci, cu alte cuvinte, în momentul de față Rusia cere o revizuire a actualei arhitecturi pentru că această arhitectură s-a cristalizat în momentul în care ea abia ieșise din fosta Uniune Sovietică și era complet slăbită. În momentul de față Rusia se află într-un moment de revenire de formă și ca atare solicită schimbarea regulilor jocului ca să-i se facă loc la masa deciziilor.
Interviul cu europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu a fost realizat de corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
O delegație a Subcomitetului pentru Guvernare Democratică al Adunării Parlamentare NATO se află la Chișinău într-o vizită de documentare. O vizită rară în ultimii ani și prima de acest fel după instaurarea noii puteri în Republica Moldova. Membrii delegației au fost primiți astăzi de președintele interimar Mihai Ghimpu, de premierul Vlad Filat și au avut întrevederi la Parlament, iar mâine vor purta discuții cu reprezentanți ai societății civile. Scopul vizitei este întocmirea unui raport special cu privire la provocările interne ale Moldovei și perspectivele integrării euroatlantice. Raport ce va fi prezentat spre aprobare la sesiunea de toamnă a adunării parlamentare NATO peste o săptămână. Corespondentul Europei Libere, Radu Benea, a stat de vorbă cu expertul în probleme de securitate Vlad Lupan, pe care l-a întrebat, între altele, despre agenda de viitor a relațiilor dintre Moldova, un stat neutru, și structurile euroatlantice.
Adunarea parlamentară a NATO este un forum ce reunește deputați din țările membre ale NATO, un fel de liant între parlamentele naționale ale țărilor membre, menirea căruia este să sprijine crearea consensului social și politic în promovarea politicilor alianței. După încheierea războiului rece, acest forum și-a asumat un rol nou de promotor al democrației parlamentare în regiune, inclusiv în Europa Centrală și de Est. Iată de ce, spune expertul Vlad Lupan, colaborarea cu acest forum este deosebit de importantă pentru viitorul european al Republicii Moldova, din adunarea parlamentară, făcând parte și țări membre ale Uniunii Europene.
De fapt, este un semnal prin care Republica Moldova, importanța Republicii Moldova este recunoscută în creștere de către organizațiile internaționale, în cazul dat adunarea parlamentară a NATO, care de altfel este reprezentată aici tocmai prin acest comitet care se ocupă de subiecte de democratizare. Deci, subiectul democratizării Republicii Moldova după 8 ani de scădere a nivelului de democrație în Republica Moldova este un subiect care îi interesează pe toți. Iată, acest lucru este evident, acest lucru trebuie schimbat pentru că nu e vorba de relația cu NATO sau cu orice altă organizație, este în primul rând vorba de necesitatea de a avea un vecin care este democratic, este predictibil, respectă statul de drept. În general, este un stat pe care putem să-l numim european. Lucru pe filiera adunării parlamentare NATO este un lucru absolut necesar pentru viitorul european al Republicii Moldova și în același timp nu uităm că acest lucru nu are de fapt o conexiune directă cu NATO și nu înseamnă că Republica Moldova va intra mâine poimâine în NATO.
Expertul Vlad Lupan amintește că fosta guvernare comunistă a încheiat în 2006 un parteneriat cu NATO și un plan individual de acțiuni, prescurtat IPAP, care este și un instrument suplimentar pentru democratizarea țării și îndeplinirea planului de acțiune al Moldovei cu Uniunea Europeană.
Deci, în primul rând, vorbim despre asigurarea drepturilor omului în Republica Moldova. Deci, mass media trebuie să fie liberă. Deci, justiția trebuie să fie independentă. Trebuie să fie un stat de drept. Astea sunt câteva din subiecte care sunt acoperite de către acest IPAP cu NATO. Alte subiecte țin de reforma Ministerului de Interne. Cred că deja după 7 aprilie nimeni nu se mai întreabă de ce avem nevoie de reforma sectorului de securitate. Vedeți că tocmai bate în acele câteva elemente care au și prezentat probleme în trecutul Republicii Moldova și s-ar putea să mai prezinte dacă nu sunt reformate. Să schimbă această concepție de securitate națională care a fost făcută de dragul unui alt stat, nu reflectă interesele noastre, ci să reflecte interesele Republicii Moldova. Noi trăim în Republica Moldova, nu în Federația Rusă. Și noi trebuie să reflectăm riscuri și amenințări la adresa securității Republicii Moldova, în primul rând. Iar asta înseamnă să te așezi și să te gândești neutru și imparțial asupra ce probleme ai, ce te amenință pe tine. Te amenință armata transnistriană, te amenință depozitele de muniții din Transnistria, te amenință dependența unilaterală energetică de o singură țară? Sigur că da.
Vlad Lupan consideră că noua guvernare din Republica Moldova are șanse bune să valorifice plenar relațiile cu Uniunea Europeană și cu NATO, fără să trezească gelozia Federației Ruse, pentru că și relațiile dintre Chișinău și Moscova au fost ridicate la nivel de parteneriat. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, puteți asculta emisiunile Europei Libere pe următoarele frecvențe de unde scurte. Moldova la ora 7 dimineață, de luni până vineri, pe frecvența de 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara, de luni până vineri, pe frecvența de 6130 kHz. Ediția actualizată de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvența de 6135 kHz. Sâmbătă și duminică puteți asculta pe unde scurte emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și respectiv Punct și La capăt la ora 18 pe frecvența de 5850 kHz.
Autoritățile electorale din Afganistan au anulat turul 2 al scrutinului prezidențial planificat pentru 7 noiembrie și l-au declarat învingător în alegeri pe președintele în exercițiu Hamid Karzai. Decizia a fost luată la o zi după retragerea din cursă a celui de-al doilea candidat, Abdullah Abdullah, care a spus că nu are încredere că votul va fi corect și liber. Șeful Comisiei Electorale Independente din Afganistan, Azizullah Luddin, a explicat că procesul electoral prea îndelungat a cauzat un blocaj politic și economic, precum și incertitudini în domeniul securității, iar retragerea celui de-al doilea candidat din cursă a făcut lipsit de sens votul de pe 7 noiembrie. Oficialul afgan a spus că în lumina acestor argumente, a Constituției și a legilor electorale, Comisia Electorală îl declară președinte ales pe Hamid Karzai, cel care a obținut cele mai multe voturi în primul tur și singurul candidat pentru turul 2. Turul 2 fusese anunțat după ce o comisie specială condusă de ONU constatase că alegerile de pe 20 august fusese marcate de fraude, cele mai numeroase în favoarea lui Karzai, care obținuse peste 50% din voturi datorită buletinelor falsificate. Anularea turului 2 a avut loc pe fondul unei vizite la Kabul a secretarului general ONU Ban Ki-moon, care ceruse luarea unei decizii grabnice asupra rezultatului alegerilor. Ban a spus că se afla deja în zbor spre Afganistan când a aflat vestea retragerii din cursă a liderului opoziției. Secretarul general ONU s-a întâlnit astăzi atât cu Abdullah Abdullah, cât și cu Hamid Karzai. Înainte ca autoritățile electorale afgane să fie anunțată anularea turului 2, Ban își exprimase speranța că decizia va fi conformă cu normele constituționale. Vizita lui Ban Ki-moon la Kabul avea și scopul să arate un semn de solidaritate cu angajații ONU din Afganistan, după ce 5 dintre ei au fost uciși săptămâna trecută într-un atac la hotelul unde erau cazați în capitala afgană.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
România Liberă publică astăzi două comentarii politice de pe poziții opuse. Amândouă îl au drept subiect pe Traian Băsescu, primul clasat în sondajele de opinie pentru alegerile prezidențiale. Noua candidatură a lui Băsescu îl găsește pe șeful statului mult mai singur decât în 2004, arată Gallagher. Resentimentele pe care le coagulează vin din urmă, din perioada 1996-2000, și s-ar explica prin intransigența de care Băsescu a dat atunci dovadă. Presupusul pericol al dictaturii băsesciene, pe care adversarii se încearcă să-l impună ca scenariu pe piață, nu este de fapt luat în serios. Comentatorul se arată îngrijorat de faptul că românii sunt acum mai pasivi ca niciodată și nu par să fi căutat și găsit un răspuns la întrebarea, totuși, de ce atâta înverșunare împotriva lui Traian Băsescu. Tot în România Liberă, Eliade Bălan îl consideră însă pe Băsescu inamicul public numărul 1. Îi reproșează că nu se sinchisește în fond de ce crede opinia publică, precum și modul în care desconsideră presa și pe oamenii de presă chiar atunci când îi aduc critici bine intenționate. Băsescu, cităm, nu are nicio urmă de spirit justițiar și odată reales nici măcar nu va mai juca acest rol, am încheiat citatul. Mircea Vasilescu semnează în comentariu politic în săptămânalul Dilema Veche și subiectul este de asemenea Traian Băsescu, pe care îl acuză de neseriozitate și irresponsabilitate. Motivul ar fi declarația recentă a șefului statului că, dacă Parlamentul respinge cabinetul Lucian Croitoru, îl va propune ca prim-ministru pe liderul social-democrat și principalul său contracandidat la alegerile prezidențiale, Mircea Joană. În sfârșit, Ioana Lupea, de la evenimentul zilei, identifică una dintre consecințele nefaste ale coaliției anti-Băsescu, faptul că se vorbește din nou intens despre Ion Iliescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Oastea Moldovei, aflați de la Ion Vulpe, redactor șef.
Una din temele principale ale ziarului Oastea Moldovei se referă la 17 ani de activitate care au fost marcate în Brigada 2 de Infanterie Motorizată, în Batalionul de Gardă și în Institutul Militar al Forțelor Armate. Găzduim de acolo reportaje ample despre manifestațiile ce au avut loc acolo și despre specificul serviciului militar în aceste unități. Mai vorbim în acest număr și despre aplicațiile militare care au avut loc în zona de securitate și care au reunit pacificatorii tuturor celor trei părți care sunt componente astăzi la misiunea de pacificare din zona de est a Republicii. Ca întotdeauna vorbim și despre statistica geniștilor, o statistică deloc neglijabilă, dacă se ținem cont de faptul că geniștii armate sunt cei care salvează vieți omenești prin neutralizarea arsenalului militar rămas din timpul războiului 2 mondial în pământul Republicii Moldova. Pentru cei care sunt dornici să cunoască mai multe din Armata Națională, venim cu un reportaj din regimentul de rachete antiaeriene, reportaj care poartă titulatura Arma care veghează seninul cerului. Aici doritorii vor afla mai multe amănunte din activitatea rachetiștilor și de ce ei sunt anume cei care veghează seninul cerului.
Revista Oastea Moldovei a fost prezentată de Ion Vulpe, redactor șef al publicației. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că puteți să ascultați din nou Radio Europa Liberă mâine dimineață la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.